Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha. Viac, než sa zmestí do rádia.
Talk show Dobré rady a dobré správy z lokálnych ciest prináša dopravný servis Trnavského rádia. Teraz aj s odmenou za zavolanie.
Deti sú živá správa, ktorú pošleme do čias, ktoré neuvidíme, povedal John Fitzgerald Kennedy a my môžeme len súhlasiť. Teší nás, že ste sa rozhodli počúvať Dobré rady s Michalom Šiškom, Petrom Letovancom a Dáliou Šaškovičovou. Dnes na tému Vzdor so Silviou Eršekovou. Silvia je v Trnavskom rádiu druhý krát. Čo o nej povedať? Je vyštudovaná psychologička, poradkyňa, ktorá sa venuje deťom, vždy usmiatá a pripravená odpovedať na všetky otázky o deťoch, napríklad aj na to, prečo nás deti neposlúchajú. Venuje sa individuálnemu poradenstvu, skupinovým sedeniam, ale aj filiálnej terapii. Dnes sa s ňou budeme rozprávať o vzdore. Ahoj, Sisa.
Ahojte, srdečne vás vítam.
Môj spolumoderátor je Michal Strohšišiek.
Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov.
Sisa, v úvode som spomenula, že sa venuješ filiálnej terapii. Čo to je?
Filiálna terapia je vlastne dlhodobý kurz pre rodičov, ktorý prichádza aj do Trnavy a využívame počas neho silu hry a silu vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. A rodičia sa naučia tráviť kvalitný čas so svojim dieťaťom doma a naučia sa 10 zručností, nových a menej známych zručností, ktoré môžu potom používať doma, nielen počas toho špeciálneho času, ktorý budú tráviť doma s deťmi, ale aj počas bežných dní. Ale takou najväčšou výhodou tohto kurzu je, že si to všetko môžu natrénovať priamo v tej malej skupinke a dostávajú spätnú väzbu nielen odo mňa, ale aj od ďalších účastníkov alebo účastníčok kurzu.
A tam je asi základ odložiť mobilný telefón, si myslím, že to je asi najväčší problém v súčasnosti, že rodičia síce trávia so svojimi deťmi čas, ale majú popri tom mobilný telefón pri sebe, nie?
Áno, či už majú mobilný telefón, alebo v zákulisí nám beží hudba alebo televízia, takže je to veľmi rušivé, aj keď si to neuvedomujeme. Takže preto ich učím, ako naozaj tam byť 100% pre to dieťa a hlavne, aby to aj to dieťa vnímalo tak, že ten rodič tam s ním je.
Tak to si nás navnadila na zaujímavé posedenie si s deťmi aj s tebou. Dnes sa ale budeme rozprávať o vzdore. Ako sa dá charakterizovať obdobie vzdoru?
No, obdobie vzdoru je vývinové obdobie, ktoré má byť, ktoré je zdravým prejavom vlastne rozvoja toho dieťaťa. A prejavuje sa tým, že to naše dieťa začne s osamostatňovaním sa, stáva sa z neho osobnosť, ktorá má vlastné názory, ktorá vyjadruje svoje vlastné pocity, vlastné túžby. A vlastne to dieťa zisťuje, že ono je iná osoba, ako je ten rodič. A z toho my postupne sa stáva ty a ja. A to môže byť obrovskou výzvou nie len pre rodičov, ale aj pre samotné deti.
Týka sa obdobie vzdoru každého dieťaťa, alebo môžem byť ten šťastný rodič, ktorý má to dieťa, ktorému nebude vzdorovať?
Práve vtedy ste šťastnými rodičmi, aj keď si to neuvedomujete, keď vaše deti vzdorujú. Ako obdobie vzdoru si nemusíme predstavovať hneď tak, že to vaše dieťa sa bude hádzať o zem na verejnosti alebo bude dupať nožičkami alebo kričať, ale môže ísť len o to, že nejakým iným, možno vhodnejším spôsobom dá najavo to, že chce niečo iné, čo chceme od neho my. Stačí, že si nás nebude napríklad všímať alebo že bude robiť presný opak toho, čo od neho vlastne chceme. Ale pointou obdobia vzdoru je presne to, že to dieťa začne prejavovať svoju vlastnú vôľu a vlastné potreby, ktoré naozaj sa líšia od našich potrieb.
A v akom veku máme očakávať obdobie vzdoru a zvykne sa nám ešte aj zopakovať alebo príde iba raz?
No, obdobie vzdoru v tom psychologickom ponímaní príde iba raz a objavuje sa to okolo 2. roku veku dieťaťa a trvá približne do tých 3 rokov, aj keď väčšina rodičov naozaj má pocit, že to trvá celé detstvo. A veľmi často aj obdobie puberty nazývajú druhým obdobím vzdoru. Ale aj to klasické obdobie vzdoru, aj tá puberta je o tom, že to dieťa sa stáva stále viac samostatným stále väčšou a silnejšou osobnosťou s vlastnými názormi a potrebami, ako som spomínala, a líši sa od nás. A práve na tých odlišnostiach my narazíme s tými deťmi a je niekedy náročné rešpektovať to, že naše dieťa chce niečo iné, potrebuje niečo iné, alebo sníva o niečom inom ako my.
Netrápte sa tým, že deti vás nikdy nepočúvajú. Trápiť by vás malo, že vás stále pozorujú. S týmto isto súhlasí Sisa Eršeková, s ktorou hovoríme o vzdore. Sisa, aké sú prvé prejavy vzdoru a kedy by som mala ako rodič spozornieť?
Takže prvé prejavy vzdoru, alebo skôr by som povedala, že prejavy vzdoru sú tie, kedy naše deti si nás nevšímajú, ako keby ignorujú, alebo nás bijú, keď niečo nie je tak, ako to oni chcú, alebo keď kričia, dupocú nohami, alebo hádžu predmety, hádžu svoje hračky, alebo kričia, či silno plačú, alebo majú, ako to rodičia veľmi často nazývajú, tzv. Záchvaty hnevu. To je vlastne vyjadrenie hnevu a frustrácie, ktorá je veľmi intenzívna a trvá dlho. Takže toto sú prejavy vzdoru, alebo také veľmi, veľmi známe je to slovíčko nie. Deti práve v tomto období začínajú hovoriť nie. A spozornieť by sme mali vtedy, keď tie prejavy sú príliš intenzívne, príliš silné a trvajú väčšinu dňa, tak vtedy odporúčam konzultáciu s poradkyňou, či už so mnou, alebo teda s inou kolegyňou, aby sme sa pozreli na to, že či je vo výchove všetko v rovnováhe.
A môže si napríklad dieťa pri veľkých prejavoch vzdoru ublížiť? Ako si hovorila, ten hnev je naozaj veľký, môže sa hádzať o zem. Stretla si sa s niečím takým?
Relatívne často sa s tým stretávam, že keď tie deti prežívajú silnú frustráciu alebo hnev preto, že niečo nie je tak, ako si oni predstavujú, alebo trváme na našich požiadavkách, tak môžu ubližovať sebe. Napríklad tým, že sa hádžu o zem a buchnú si tú hlavu, alebo že sa zahryznú napríklad do seba, alebo búchajú hlavu o stenu, alebo ubližujú rodičom alebo iným deťom, bratom či sestrám na ihrisku alebo doma v detskej izbe, pretože presne tie pocity ich prevalcujú. Oni ešte nevedia si rady s týmito pocitmi a našou úlohou je to, aby sme ich naučili, čo to je, čo to je, čo vlastne prežívajú, ako sa to volá a ako to môžu dať najavo iným vhodným spôsobom, keď nebudú nikomu ubližovať. Takže v momente, ako to dieťa ublíži sebe, vám alebo iným ľuďom v okolí, tak treba to zastaviť a treba byť na pozore.
Už si nám to naznačila, ale ak by sme išli do extrému, za akými najsilnejšími prejavmi vzdoru sa môžeme ako rodičia stretnúť?
Niektorí rodičia to poznajú, že to dieťa sa tak vyhecuje v tom hneve a v tej frustrácii, že sa napríklad povracia, že naozaj je celé modré, alebo že lápe po dychu. A toto vie tých rodičov vystrašiť aj zneistiť, pretože oni veľmi často vedia, že mali by zadávať hranice a zastaviť správanie dieťaťa, alebo mu samozrejme nevyhovieť v tej situácii, ale keď dieťa začne takýmto spôsobom reagovať, tak sú vyplašení a naozaj nevedia, že či majú tie veci dotiahnuť do konca alebo nie. A môže to byť náročné aj na poradenstve, ktoré poskytujem, že vysvetliť si, čo je v pozadí, ako naozaj postupovať, pretože ak ma tí rodičia počúvajú, tak môže mať na svedomí to, že to dieťa nedopadne úplne najlepšie. Takže tam veľmi citlivo, veľmi trpezlivo a veľmi opatrne prekonzultujeme, že ako tam reagovať.
Môžem urobiť niečo preto, aby som to obdobie vzdoru uľahčila dieťaťu aj mne, alebo vždy príde v rovnakej sile, nech robím, čo robím?
Nepríde vždy v rovnakej sile, práve že tú silu môžem svojim prístupom ovplyvniť. A to závisí od toho, že či mám teda tú spomínanú rovnováhu v rodičovstve a v mojich rodičovských zásahoch. A tá rovnováha sa týka toho, že či má dieťa dostatok možností, dostatok volieb, dostatok slobody vo svojom živote, alebo či má celý svoj život riadený a naplánovaný mnou ako mamou alebo otcom. Alebo či to dieťa usmerňujem v tom, ako pracovať so svojimi pocitmi, ako ich vyjadriť a čo robiť s tou frustráciou, ktorá určite príde.
Počúvate podcast Trnavského rádia Do ucha.
Deti sú ako čerstvý cement. Čokoľvek na ne padne, zanechá otlačok. Čo s obdobím vzdoru nám povie Sisa Eršeková v ďalšom vstupe.
Povedz nám prosím ťa, čo je ten úplný základ, čo môžem ako rodič spraviť, kým vôbec to obdobie vzdoru nastane?
Mal by som rešpektovať to dieťa, jeho osobnosť a rozdielnosti medzi nami. A naozaj by som mal myslieť na to, alebo teda mala myslieť na to, že každý človečik, aj ten najmenší, chce mať kontrolu nad svojim životom. Chce sa rozhodovať o tom, čo bude robiť, čo bude nasledovať. A už aj dvojročným deťom túto slobodu môžeme dať napríklad tým, že im dovolíme vybrať si z hračiek, s ktorými sa budú hrať, alebo ako sa budú hrať, ktorú rozprávku im prečítame, akú zmrzlinu si dajú. A toto je ten základ a potom ešte to, že podporím ich zvedavosť. A možno sa vám nezdá, že to s obdobím vzdoru súvisí, ale súvisí práve preto, že my sa sústreďujeme iba na to, čo je zlé na tomto období. Že deti svoju nespokojnosť vyjadrujú vzdorom. Ale v pozadí je aj to, že sú zvedavé a vlastne otvoria sa tomu svetu. Chcú skúšať, aké pravidlá na tomto svete platia, kedy sa musia oni prispôsobiť a kedy to môže byť tak, ako si to želajú práve oni.
A sú situácie, do ktorých v prípade toho obdobia vzdoru zasahovať nemám a jednoducho ich len prečkám?
No, záleží to od konkrétnych situácií, ale keby som mala povedať nejaký príklad, tak to je napríklad to, keď to dieťa sa zastaví nad mraveniskom, povedzme, a začne pozorovať tie mravce. A naozaj je to o tom, že ono to vidí prvýkrát. Pre tie deti tieto maličkosti nášho života sú hotovým zázrakom. Takže veľmi radi to pozorujú. A my by sme sa mali vyzbrojiť aj túto, tou trpezlivosťou, že áno, budem tam chvíľu stať a pozorovať to a zdieľať s ním to nadšenie, ktoré ono prejavuje. A druhá vec je, že keď napríklad už sa nahnevalo to dieťa a dáva mi to najavo, tak aby som mu dovolila ten hnev vyjadriť, pokiaľ to vyjadruje tak, že nikomu neubližuje. Takže tam by som zasahovať nemala.
V takej chvíli chcem prečkať ten hnev, tú situáciu, odkračam ku chladničke, otvorím ju, rátam do 10, do 20, do 50, stále nič. A neprešvihnem niekde ten moment, kedy už som mal naozaj niečo spraviť?
No to ti takto neviem povedať, mala by som tam byť s tebou pri tej chladničke a pri tom dieťati. Ale je to dobrá taktika, čo si povedal, pretože ak ja už cítim, že ten hnev sa vo mne stupňuje, a už neviem riešiť situáciu s chladnou hlavou, tak v prvom rade by som sa mala postarať o seba. Takže odídem, kľudne otvorím tú chladničku a počítam, dokedy potrebujem počítať a potom sa vrátim. A veľmi často stačí iba pomenovať pocit, túžbu, zámer alebo potrebu dieťaťa, napríklad takou vetou, že vidím, že sa hneváš. Alebo vadí ti to. Chceš to mať inak. A čakám. My ľudia sme veľmi netrpezliví a očakávame aj od detí, že budú poslúchať na slovo a že vždy budú robiť to, čo od nich chceme, pretože nám sa to vtedy hodí a presne tak sa hodí.
Môžu zlé reakcie rodiča, napríklad krik alebo nezmyselné vety typu nerob, lebo ťa nikto nebude ľúbiť a takéto podobné veci, ktoré zvyknú matky v rozčúlení alebo otcovia formulovať, v období vzdoru potom zanechať na dieťati nejaké viditeľné následky neskôr?
Ja mám to šťastie, že pracujem s veľmi dobrými rodičmi, s dostatočne dobrými rodičmi, ktorí krík alebo vyhrážky, tresty používajú iba v ojedinelých prípadoch, aj keď majú ten pocit, že to robia stále, ale keď na konzultáciách sa o tom rozprávame, tak zistujeme, že naozaj vo väčšine času reagujú dobre na tie deti. A vy keď vo väčšine času robíte tie správne veci pre zdravý vývin dieťaťa, tak potom si môžete dovoliť takéto chyby a neublížite tým svojmu dieťaťu.
Dobré rady nám dáva Silvia Eršeková. Sisa, ako určite nemáme reagovať na prejavy vzdoru a ako naopak máme reagovať?
No určite by sme nemali na tie deti stále sa hnevať a kričať za to, že prejavujú tú svoju osobnosť a tú svoju vôľu či samostatnosť. A určite by sme sa mali vyhnúť otázkam typu, prečo sa takto správaš? Prečo mi to robíš? Prečo sa hneváš? Pretože ja ako rodič by som mal vedieť vydedukovať z tej situácie, že čo tomu dieťaťu vadí alebo čo ho nahnevalo. Ale samozrejme, sú aj také deti, na ktoré sa aj samotní rodičia nalaďujú veľmi, veľmi ťažko. Takže nemusia to vedieť úplne presne odhadnúť. Práve v tom im pomôžeme na tých konzultáciách alebo na kurze. Takže určite by sme nemali to dieťa obviňovať za to, že nám robí zlé, alebo že nám robí naschváli, alebo že nás trápňuje na verejnosti. A mali by sme sa jednoznačne vyhnúť fyzickým trestom. Takže bitiu dieťaťa, fackám, alebo ponižovaniu dieťaťa. Takže to je to, čo by sme robiť nemali, ale ako som spomínala, občas robíme chyby a občas robíme tie nesprávne veci, takže neznamená to, že by ste boli zlými rodičmi. Ale na obdobie vzdoru by sme mali reagovať tak a hlavne na tie záchvaty hnevu alebo na vyjadrenie tých silných pocitov, že trpezlivo čakám. Môžem maximálne pomenovať ten pocit, ktorý tam to dieťa zažíva, že sa hnevá, že sa mu niečo nepáči, že je sklamané. Alebo že je smutné z niečoho a mám čakať. Pretože keď dieťa prežíva silný pocit, tak nevníma, nepočúva. A keď prejde vlastne tento hnev, tento silný pocit opadne, tak môžem sa vrátiť k tej situácii, pokiaľ tá situácia bola dôležitá. Napríklad, že dieťa vzdorovalo pri pravidle, že nesmie prebehnúť cez cestu, tak tejto situácii určite sa musím vrátiť. Ale pokiaľ si vymýšľalo pri výbere zmrzliny a my sme boli už netrpezliví, tak nemusíme sa k tomu vrátiť. Na budúce mu proste iba vysvetlím, že môže si vybrať z dvoch zmrzlin napríklad.
Akokoľvek sa môžem snažiť ako rodič, aj tak sú situácie, ktoré teda nedám, hej, pri pokladni v obchode, ponáhľam sa do práce. Keď si to ale spätne uvedomím, vychladnem, ako tú situáciu nejak napraviť, alebo respektíve aspoň nejaký ju zľahčiť?
Nemusím sa k tejto situácii vrátiť. Vrátiť by som sa mal iba v prípade, že som dala tomu dieťaťu neprimeraný, prehnaný trest, typu, že zoberiem ti všetky hračky a vyhodím ti ich do koša, alebo už nikdy nemôže sa pozerať na televíziu. Nemali by sme sa tým deťom ospravedlňovať za naše výchovné zásahy, pretože znižujeme našu vlastnú autoritu. Pomôže nám, keď si uvedomíme to, že ak chceme tie deti pripraviť na dospelosť, o čo nám počas výchovy ide, tak niekedy budeme v pozícii neobľúbeného rodiča, aspoň na chvíľočku.
Dá sa naučiť ovládať sa práve v takých situáciách, o ktorých viem, že by ma do vývrtky dostalo aj niečo iné než moje vlastné dieťa? A ak áno, tak ako si to dokážem natrénovať a následne použiť v praxi?
Tuto poviem taký výraz, ktorý rodičia všeobecne dospelí moc nemajú radi. A je to seba rozvoj a seba poznávanie. Takže ja musím vedieť, že prečo reagujem tak, ako reagujem. A aj keď sa hnevám na partnera a potom následne na dieťa, tak to nie je o nich, ale je to o mne. Že možno ja som v minulosti, v detstve, alebo naozaj niekedy v minulosti nedostala. Niečo mi chýba, alebo po niečom veľmi, veľmi túžim a očakávala som, že mi to dá to dieťa, napríklad ten pocit, že som dobrý rodič, ale byť dobrým rodičom je celoživotný proces, celoživotná práca, alebo si uspokojujem nejakú tú inú potrebu, alebo teda nemám ju uspokojenú. Takže niekedy žiaľ to schytajú tí naši najbližší. Takže to, čo odporúčam, je, že keď viem, že niektorá situácia ma vyslovene irituje, vyslovene dráždi, tak by som sa mala zastaviť a pozrieť sa na to, že čím to je, že ma to až tak dráždi, že tak strašne sa hnevám, až strácam nervy.
Talk show Dobré rady má už v názve svoje poslanie. Poďme sa teda venovať radám od hostky Silvie Eršekovej. Zhrňme si ešte na záver v pár bodoch to najpodstatnejšie. Čo je teda základ pre rodiča, aby úspešne zvládol obdobie vzdoru on aj dieťatko?
V prvom rade je dôležité neustále budovať pozitívny, láskyplný vzťah s dieťaťom. To znamená, že tešiť sa z jeho úspechov, tešiť sa z toho, že objavuje svet, hrať sa s ním, tráviť s ním taký čas, ktorý ono chce. Takže nie len rozvíjať nejaké zručnosti alebo schopnosti, ale blázniť sa, byť hravý a spontánny. A takto budeme mať veľmi silný vzťah s tým svojim dieťaťom a ľahšie sa bude prispôsobovať aj dennému režimu, pravidlám alebo hraniciam, ktoré sú kľúčovou témou práve obdobia vzdoru.
My ako rodičia tému vzdor riešime veľmi často, myslím, že každý rodič sa s tým stretol, ale aké sú tie ďalšie témy, ktoré by si odporúčala rodičom nepodceniť?
To je určite téma, ako pripraviť naše prvorodené dieťa na narodenie súrodenca. Potom určite to, že ako nepodporovať nechtiac žiarlivosť medzi našimi súrodencami, ako ich neporovnávať a naopak ako posilňovať ich vzťahy. Určite by som odporúčila ešte tému emócií, teda pocitov, čo robiť s hnevom, so smútkom, prečo je dôležité, aby sme o tých pocitoch hovorili, aby sme ich pomenovali a hlavne, aby sme ich vyjadrili. A teraz takou mojou srdcovkou je téma odmeny a tresty vo výchove aj počas toho učenia, pretože nám už začal školský rok. A je to teda večná téma rodičov aj učiteľov.
Ja len pripomeniem, že odmeny a tresty sme práve so Sisou riešili v prvej časti alebo v prvej sérii, čiže kto to nepočúval, môže si pustiť náš podcast.
Sisa, máš pre nás nakoniec nejaké dobré rady? Je niečo, čo by si chcela odkázať poslucháčom Trnavského rádia v súvislosti s obdobím vzdoru? Alebo aj niečím iným, ako len chceš?
Tak všeobecne by som určite odporúčila to, aby sme sa pozerali na to rodičovstvo a na výchovu detí ako na spoločnú cestu, po ktorej putujeme spolu s tými deťmi a rastieme spolu s tými deťmi.
Ďakujeme za odpovede na naše zvedavé otázky a prajeme ti veľa pracovných úspechov a samozrejme nech sa ti darí aj v súkromí. Budeme sa tešiť niekedy na budúce na stretnutie s tebou. Ahoj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem vám ešte pekný deň.
Ahojte, peknú nedeľu.
Anglické príslovie hovorí, že vychovávať deti znamená vychovávať seba. Skúšajme to teda a stretnime sa v Trnavskom rádiu opäť o týždeň. Talk show Dobré rady pripravili Michal Šiška, Peter Letovanec a Dália Šaškovičová. V nedeľu privítame logopedičku Danu Buntovú a téma bude, ako sa dieťa učí rozprávať.
Veľmi dobré je učiť deti básničky, pretože sa rozvíja sluchová pamäť. Také trojročné dieťatko by si malo zapamätať štvorveršovú básničku.
Prajeme vám čo najkrajšie prežitý deň a do počutia.
Talk show Dobré rady a dobré správy z lokálnych ciest prináša dopravný servis Trnavského rádia. Teraz aj s odmenou za zavolanie.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia Do ucha.
www.trnavske.radio
Radosť kliknúť.